2014. Komiteti Olimpik i Shteteve të Bashkuara e ka përshëndetur atë që e ka cilësuar si vendim të fuqishëm dhe parimor të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Hetuesi kanadez Richard McLaren, i cili ishte autori dy raporteve madhore vitin e kaluar, ku ishin zbuluar skema të shtetërore ruse për të ndihmuar sportistët rusë për të përdorë drogë dhe për ta fshehur këtë, e ka uruar Konin për këtë vendim dhe theksoi se ne duhet ta ndryshojmë kulturën e sportit nga mentaliteti fitores me çdo kusht në atë që e mbështet garën korrekte. Derisa autoritetet ruse janë shprehur të shokuara dhe të tmerruar me këtë vendim, ata nuk kanë paralajmëruar hakmarrjen në formë të bojkotimit të Olimpiadës, që mendohej se ishte propozuar nga disa ligjvënësë rus. Disa zyrtarë rusë ishin të kënaqur me vendimin e Konit që sportistët rusë, që dëshmojnë se nuk kanë përdorë drogë, do të mund të marrin pjesë në lëra të dimërore olimpike në Pyeongchang të Koreas Jugore në shkurt të vitit të ardhshëm. Por presidenti Komitetit Olimpik të Rusisë, Aleksandr Zhukov, tha se ndëshkimi të pafajshmit është i padrejtë dhe jo moral. Kjo në tërsi është kundër parimeve bazike olimpike, është cituar Zhukov nga agjencia ruse e lajmeve R-Sport. Megjithatë, ai ka përshëndetur vendimin e Konit për të lejuar sportistët e pastër të marrin pjesë si sportist olimpik nga Rusia. Koni tha se disa sportistë të pastër rusë do të lejohen të garojnë nën kushte të ashpra, që do thotë se ata duhet të jenë të pastër nga përdorimi i drogës në të kaluarën, duhet të kalojnë testet për drogë dhe të bartin uniformë neutrale. Bordi ekzekutiv i Konit e mori vendimin për moslejimin e ekipit të Rusisë për të marrë pjesë në lojrat olimpike dimërore 2018, pas shqyrtimit të rekomandimeve dhe gjetjeve të një komisioni i udhëhequr nga ish presidenti i Zvicrës Samuel Schmid, i cili ka zhvilluar hetime për akuzat për sponsorizim shtetëror të dopingut në Rusi. Koni tha se raporti i zotit Schmid ka konfirmuar manipulimin sistematik të rregullave dhe sistemit antidoping në Rusi. Presidenti Konit Thomas Bach tha se masat ndëshkuese kundër Rusisë janë bërë për shkak të një sulme të paprecedent kundër integritetit të lojrave olimpike dhe sportit. Por zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, në rrjetin Facebook ka shkruar se Rusia do të mbijetojë. Presidenti Vladimir Putin dhe zyrtarët e tjerë rusë i kanë hedhur poshtë akuzat për çfarëdo përfshirje shtetërore në rastet e dopingut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Alianca Veri Atlantike do të mbështesë dhe ndihmojë rajonin e Ballkanit perëndimor për të shmangur çdo lloj konflikti të armatosur atje. Ai bëri këto komente në ditën e dytë të takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel.
We call on all parties to do what they can to
U bëjmë thirrje të gjitha paleve të bëjnë gjithçka të mundur për të ulur tensionet, për të shmangur retorikën nxitëse dhe për të siguruar se nuk do të shohim tjetër konflikt armatosur në atë rajon. Përgjithësia kryesore për këtë sigurisht se bie mbi vendet e rajonit, tha Stoltenberg. Bashkimi Evropian vendosi për hapjen edhe të dy kapitujve në negociatet e antarësimit të Serbisë në blok, kapitujt 6 dhe 30 për të drejtat e kompanive, përkatësisht marrëdhëniet ekonomike me jashtë, do të hapen në konferencën ndërqeveritare të caktuar për 11 dhjetor, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët në Bruksel thonë se përparimi konkret në kapitujt 23 dhe 24 që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit është i rëndësishëm për përafrimin e Serbisë ka BE-a. Paralelisht me ta, Serbia duhet të përparojë edhe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, porosisin zyrtarët në BE. Serbia i ka nisur zyrtarisht negociatat për antarësim në blok në janar të vitit 2014. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin bëri të ditur se do të garojë edhe për një mandat presidencial 6 vjeçar në zgjedhjet që do të mbahen në mars të 2018-s.
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента
России. Po, do të garoj për postin e presidentit të Federatës Ruse, tha Putin. Ai bëri këto komente në një fjalim para punëtorëve në një fabrikë makinash në Nizhni Novgorod. Populariteti i tij, kontrolli mbi pushtet dhe shtypja disidentëve me vite, sipas vëzhguesve, i sigurojnë fitonen. Putin është në pushtet qysh në vitin 2000, herë si president, herë si kryeministër. Me kushtetut, Putin nuk do të mund të garoj për mandatin e 5 presidencial në vitin 2024. Duma shtetërore e Rusisë votoi kundër pjesëmarrjes së mediave amerikane të etiketuara si agjentë huaj nga qeveria në dhomën e ulët të parlamentit. Ligjvënësit votuan me 413 vota pro rezolutës, ndërsa vetëm një ka qenë kundër. Kjo do të thotë se gazetarët e radios Evropa e Lirë dhe të Zërit e Amerikës, të cilët janë shpallur agjent të huaj nga Ministria Ruse e Drejtësisë më 50-jetor, nuk do të mund të hynë në Dumë. Vendimi për të na larguar nga Duma është për keqardhje, tha presidenti i radios Evropa e Lirë Thomas Kent. Është një tjetër kufizim i veprimtarisë son gazetareske në Rusi, shtoi Kent. Konflikti ka detyruar 1.7 milion njerëz të ikin nga shtëpitë e tyre në Republikën Demokratike të Kongos këtë vit, duke shkaktuar një mega krizë, thonë agjencitë ndihmës. Sipas tyre, Kongo për të dytin vit më radhë është vendi më i prekur nga zhvendosja. Kongo me vite është e paqëndrueshme pasi milicitë rivale luftojnë për kontrollin e territorit. Konflikti është përkeqësuar pas dështimit për organizimin e zgjedhjeve vitin e kaluar. Është një mega krizë. Shkalla njerëzve që ikin nga dhuna është jashtë tabelave. Te i kalon Sirin, Jemenin dhe Irakun, tha drejtoria e Këshillit Norvegjes të Refugjatëve në Kongo, Ulrika Blom. Në një raport që ka publikuar Qendra për Monitorimin e Zhvendosjes së Brendshme, thuhet se mesatarisht 5500 njerëz kanë ikur nga shtëpitë e tyre në Kongo çdo ditë këtë vit. Revista Time ka shpallur person të vitit 2017 lëvizjen kundër ngacmimeve të njohur me hashtagun MeToo apo edhe unë. Lëvizja njohur edhe si prishse e heshtjes ka nxjerrë në pan ngacmimet dhe sulmet seksuale në industri të ndryshme. Prishësit e heshtjes kanë krijuar ndryshimin më të shpejtë social që kemi parë në dekada, tha kryeredaktori revistës Time Edward Fellenstall për televizionin NBC. Gratë pas lëvizjes Me Too kanë nxitur debat kombëtar në Shtetet e Bashkuara për ngacmimin seksual. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka qenë person i vitit 2016 në revistën Time, si vjet ka dalë i dyti përpara presidentit të Kinës Xi Jinping. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.